Быйыл Мәскәү тарихында беренче тапкыр Рамазан гаете намазы Сокольники паркындагы икенче павильонда укылды. Русия мусульманнары үзәк диния нәзарәте үтенешен искә алып, Мәскәү хакимияте бәйрәмгә дип мусульманнарга шундый махсус урын бүлеп бирде. Әлеге чара турында Сокольникидагы бәйрәм намазында катнашкан татар журналисты Тимур Уразбахтин белән сөйләшәбез. Тимур, Мәскәүдә павильонда мондый чара беренче тапкыр үтте. Ул ничек оештырылган иде?
Гает намазы инде Мәскәү мәчетләренең барысында да булды, ләкин быел гает намазының укылышы үзенчәлекле иде. Чөнки беренче тапкыр гает намазы мәчет эчендә түгел, мәчетнең тышында укылды. Мәскәү күләмендә инде ул беренче тапкыр һәм шуңа күрә әлеге вакыйгага бик җәмәгатьчелекнең, журналистларның бик зур игътибары булды. Гает намазы Сокольники паркының махсус әзерләнгән павильонында укылды. Ул инде зур павильон, анда 8000-гә якын кеше сыяла, ләкин кызганычка каршы мөселманнарның күбесе бу турыда белмәде, яңа павильон шушындай урын булганы турында ишетмәгән күрәсең. Шуңа күрә минем санавымча ничектер 500-600 кеше җыелды дип әйтеп була инде. 1000-гә дә җитмәде инде анда килгән кешеләрнең саны. Шулай да бик матур урын дип әйтәсе килә. Шундый махсус келәмнәр җәелгән, бөтен шартлар тудырылган анда. Тәһарәт ала торган урын да бар. Ягъни мусульманнар рәхәтләнеп намаз укый торган бер урын. Аллага шөкер, мусульманнар күбесе бик шаккаттылар беренчедән, чөнки әлеге чарага мөфтиләрдән тыш инде префектураның җитәкчеләре килде. Барысы да теге махсус әзерләнгән чара бит инде. Бик күп кеше куйганнар дип әйтеп була инде. Шуңа күрә бик яхшы үтте ул гает намазы. Һәм анда мөнбәр артында Чуашстан мөфтие Әлбир Кырганов торды. Дини истәлекле вагазыннан соң ул ничектер менә Мәскәүгә эш эзләп килүче кешеләрнең торышы турында берничә сүз әйтте. Аның фикеренчә, Мәскәүгә эш эзләп килгән кешеләр мондагы шартларга ничектер ярашырга тиешләр. Һәм бу сүзләрен дәлилләп бер хадис китерде. Мөхәммәд алейхиссәлам заманында дип әйтте Әлбир Кырганов, гарәпләр бик күп әйберне башка чит культуралардан, мәдәниятләрдән алганнар. Шуңа күрә Русиягә эшләп килүче мигрантлар шушы хадисне истә тотып эш итәргә тиешләр дип уйлый Әлбир Кырганов. Ягъни мәсәлән, шәриәткә туры килгән кагыйдәләрне үтәп, артык җирле халыкны борчымыйча шулай яшәргә дип шакырды инде ул. Менә шушы чыгышның шушы өлеше аеруча җәлеп итте үзенең эчтәлеге белән. Һәм бу турыда Русия мәгълүмәт чараларының күбесе язып та чыкты хәтта. Шу фикеренчә, бу фикер бик мөһим күрәсең булган.
Аңлавымча бу урыс телендә узган.
Бу вагаз әлбәттә урыс телендә булды. Әлбәттә Кырганов сүзләренчә, гадәттәгечә безнең мөфтиләр сүз башында татарча сөйлиләр бит инде. Менә шулай, шушындый зур бәйрәм. Һәм шушы берничә җөмләне татарча тәмамлап куялар һәм русчага күчәләр. Ягъни мәсәлән, мәчеткә килгән барлык халык аңласын өчен рус теленә күчәләр инде. Бу гадәт инде соңгы заманнарда бу хәл инде Мәскәү мәчетләрендә гадәткә әйләнеп бара. 5-6 ел элек башта татарча вагаз укыладыр, аннан күпмедер өлеше русча. Ләкин соңгы заманда бу гадәт бетерелде һәм вагазның төп өлеше русча укыла. Кызганычка каршы дип әйтимме? Бәхеткә каршымы? Анысы инде икеле. Бәхәсле мәсьәлә дип әйтәсе килә, чөнки татарлар Мәскәүдәге мөселман тормышында күп нәрсәне югалталар инде дип әйтергә була. Чөнки мәчеткә килүчеләрнең күбесе татарлар түгел, анда мәсәлән Сокольник паркына килүчеләр арасында татарлар әйтик 5-10% микән шушы 500 кешедән. Шуңа күрә бәлки ул мантыклы да вагазны рус телендә алып бару.
Кемнәр күбрәк иде?
Кемнәр Урта Азиядән килгән халык күбрәк иде. Һәр хәлдә шулай, шулайрак. Кавказлар бик аз иде. Шуны әйтергә кирәк. Чөнки шәһәр мәчетләрендә Урта Азиядән килгән кешеләр һәм кавказлар мәчетләр бер тигез. Ә менә бу павильонда күбесе Урта Азия халкы. Күрәсең, якын тирәдә эшләүчеләр Сокольники районының шушы тирәсендә яшәүче мигрантлар инде, гастарбайтерлар инде, кешеләр шулай дип әйтә инде.
Мәскәү тарихында беренче тапкыр Сокольники паркындагы икенче павильонда укылган Рамазан гаете намазы турында Мәскәүдә яшәүче журналист Тимур Уразбахтин сөйләде.